Impulzem pro rozvoj ruské kinematografie v 10. letech nebyla původně ani tak revoluce, jako spíš první světová válka, kdy se film podporuje ve službách státní propagandy. Úspěchy nebyly nijak výrazné. Výbor, který se o tuto činnost staral, po únorové revoluci v roce 1917 převzala nejdříve Kerenského vláda a později bolševici. V té době točí svůj první film Lev Kulešov. Je to film z roku 1917, jmenuje se Projekt inženýra Prajta a zde Kulešov poprvé experimentuje jak s montáží, tak i s detailními záběry. Jeho pozdější film Na rudé frontě z roku 1920 poprvé v dějinách ruské kinematografie kombinuje záběry dokumentární se scénami hranými. V tomto roce 1920 Kulešov zakládá vlastní dílny, kde působí jako pedagog a kde mezi jeho žáky patří pozdější mistři avantgardní kinematografie Vsevolod Pudovkin a Sergej Eisenstein. Vzniká v GIK, Všesvazový státní institut kinematografie, působící mimochodem dodnes. Je to první vysoká filmová škola na světě. I ona se ve své první fázi odvíjí pod vlivem Kulešova. Jedním z jeho teoretických konceptů je takzvaný Kulešovův efekt. Zjištění, že neutrální hercův výraz nabývá po každé nového významu v souvislosti s jevy, s kterými je konfrontován. Neutrální výraz vedle hrnce s polévkou vyvolává asociaci hladu, mrtvá žena mu propůjčuje význam smutku a hrající si děvčátko vyvolává představu o rodičovské péči. Ve všech případech jde přitom o identický výraz. Kulešov dokazoval, že význam záběru je dvojí. Jednak vyjadřuje fotograficky určitou konfiguraci, ale kromě toho nese ještě význam vytvářený vzájemným vztahem s okolními záběry. Na to potom naváže Sergej Eisenstein svoji teorii montáže. Ten druhý význam, význam kontextový, byl pro Kulešova samozřejmě závažnější. Jeho prostřednictvím se v procesu montáže utvářejí nedoslovné, nefotografické významy filmového sdělení. Ke klasickým dílům filmového modernismu ve službách sovětské propagandy patří potom Kulešovův film Neobyčejná dobrodružství Mistěra Vista v zemi bolševiku. Ikonografie vůdce revoluce Vladimíra Iliče Lenina, té revoluce, která měla podle bolševických plánů zachvátit celý svět, zůstávala během prvních 10 let po roce 1917 herecky vlastně nestvárněná. Lenin se prvně objevuje na plátně jako filmový hrdina až 3 roky po své smrti při 10. výročí revoluce. Samozřejmě byla jeho postava ve všech sovětských filmech, v nichž se objevuje, silně dokumentaristicky stylizovaná. U Sergeje Eisensteina ve filmu Říjen v roce 1927 hraje Lenina amatér, dělník, jenž mu zkrátka byl podobný. Dokumentaristická věrohodnost se ale později v období stalinismu proměnila v daleko abstraktnější figuru rozvážného v každé situaci triumfujícího vůdce proletářské revoluce. V druhé polovině 20. století pak zpodobňování Lenina vycházelo nejen z nemnoha dokumentárních záběrů, které se zachovaly z jeho života, ale v mnohem větší míře z estetiky památníků a gest na nich znázorněných. Lenin se proměňuje podle konkrétních okolností ideologických režimů a vyvíjí se směrem, který diktuje už nikoliv dokumentarismus, nýbrž ideologické požadavky. Filmová podoba revoluce vzniká v roce 1927 v souvislosti s 10. výročím. Výrobu filmů řídila speciální jubilejní komise při ústředním výkonném výboru komunistické strany. Paralelně vznikaly 3 projekty mistrovské třídy. Sergej Eisenstein uzavřel svoji revoluční trilogii snímkem Říjen, který se nehledě na bezvýhradnou ideologickou lojalitu režimu zařadil do katalogu objevných režijních a montážních postupů a uvádí v nadšení filmaře už téměř 100 let. Další dílo vytvořila Esfir Shub, první dáma sovětské kinematografie, především vynikající střihačka a dokumentaristka, která sestavuje propagandistickou filmovou epopej Pád dynastie Romanovců. Jen částečně se zachovalo třetí mistrovské dílo z této série, snímek Borise Barneta Moskva v říjnu, v kterém Lenina hrál, stejně jako u Sergeje Eisensteina, pracovník hutnického závodu Vasilij Nikandrov, který revolučnímu vůdci jakoby z oka vypadl, ale vůbec neměl nic společného s herectvím. Kerenského stvárnil u Eisensteina student univerzity, také na základě vnější podobnosti. Zinověva hrál jeho rodný bratr, Trockého zubař. Klasici ruské filmové avantgardy ve svých dílech vzniklých na zakázku sledovali zároveň v jakési vnitřní linii formální úkoly své teorie montáže a nových způsobů kinematografického vyprávění. Tuto avantgardní linii posilovala v případě Eisensteinova října také hudba, kterou napsal německý novátor Edmund Meisel, přítel Bertolda Brechta, který byl také skladatelem hudby pro zahraniční kopii Eisensteinova křižníka Potěmkina. Ale ta neprošla cenzurou a stala se součástí pouze exportní verze, zkrácené téměř o půl hodiny. Film je tedy od počátku prostředkem inscenace revolučních dějů a zároveň předmětem cenzury a bedlivého dozoru. Od roku 1933 už také sovětští diváci neviděli nikdy v distribuci Eisensteinův říjen. Byl úplně stažen a stává se jakýmsi polooficiálním dokumentem promítaným jen za zvláštních okolností při výjimečných příležitostech.
Filmové práce jsou jednak odpovědi na bezprostřední sociální poptávku, jednak pokusy o experimentální praktické zprostředkování tvůrčích tajemství a vyzkoušení filmového výrazu.
Eisenstein představuje v oblasti ruského filmu asi ten nejdramatičtější případ konfliktu mezi ideologickou lojalitou a tvůrčími ambicemi, které směřují do oblasti montáže, do oblasti zacházení s filmovým materiálem. Eisenstein se snažil revoluci propůjčit filmový výraz, který se od něj očekával, ale nakonec nikdy nemohl odolat své přirozené snaze rozvíjet aspekty vlastní kreativity, vlastních intelektuálních ambicí, které byly silnější než tematické zadání. O svém formování v revoluční době napsal z 15-letého odstupu a jistě pod vlivem cenzury v roce 1932 následující úvahu.
Za to se chtivě pokouším, jsem vyzbrojen inženýrsko-technickými metodami, stále hlouběji a hlouběji proniknout v prazáklady tvorby a umění, v nichž jsem instinktivně předvídal touž sféru exaktních nauk, které jsem si oblíbil díky svým nevelkým inženýrským zkušenostem. Přes Pavlova a Freuda, sezónou u Meyerholda, chaotickým, ale nadšeným doplňováním mezer ve znalostech nové sféry, přemírou čtení a prvními krůčky v samostatné výtvarné a režisérské práci na divadle Proletkultu. Tak probíhal tento zápas na vlastní pěst s větrnými mlýny mystiky, které pečlivé ruce úslužných sykofantů rozestavili na cesty vedoucí k poznání umění, aby zastavili ty, kteří zdravým rozumem chtějí poznat tajemství tvoření.
Eisenstein prohlašuje, že film, tak jak on jej chápe, je založen na řadě nátlaků, útoků na divákovu psychiku. Říká doslova, že film je jedním z druhů násilí. Upřesňuje zároveň definici atrakce jako demonstrovaného faktu. V jeho teorii atrakcionu může jít o předmět, čin, nějaký abstraktní jev nebo kombinaci, která ale vyvíjí nátlak efektu, emocionálního efektu na divákovu pozornost. Film pro Eisensteina není demonstrace událostí, nějaký epický výklad faktů, nýbrž jejich vždy tendenční výběr a sestava, přičemž motivací zvolených postupů je účinek, efekt na publikum. Příkladné pochopení tohoto východiska spatřuje v americkém detektivním filmu V grotesce. Sovětská filmová produkce prvních porevolučních let je vůbec silně propojena s tím, co se dělo tehdy v Hollywoodu. Americká a sovětská kinematografie se vyvíjejí jako svérázná dvojčata. Zatímco v divadle působí podle Eisensteina fyziologická bezprostřednost děje, například vraždy, film tentýž fakt uvádí rozložený na montážní kusy, provokující asociace způsobem řazení jednotlivých záběrů, od chycení oběti za hrdlo až po utírání nože. Zkušenost této montáže atrakcí vychází v Eisensteinově pojetí ze vzájemného vztahu výjevů v jejich zaměřenosti na určitý tematický efekt, jak říká Eisenstein, vznět a jeho účinek. Výkonnou metodou je asociativní řada. Známý příklad představuje scéna střelby do stávkujícího davu v jeho filmu Stáčka neboli Stávka z roku 1925, filmu, který miluje Tarantino a další klasici kinematografie mnohem pozdějších období. Přímé znázornění umírajících je podle Eisensteina falešné a nefilmové. Proto ukazuje z dálky 250 000 padajících dělníků a v druhé řadě vizuálního sdělení asociativně ukazuje detailní záběry z jatek. Drastičnost záběrů naplňuje reálně umírající, stahovaný a porcovaný dobytek. V teorii montáže docházelo mezi jednotlivými avantgardními tvůrci k diskuzím a polemikám. Například Vsevolod Pudovkin své pojetí montáže koncipuje odlišně od Eisensteinova. Jeho verze je emocionálnější, orientovaná na logiku vyprávění spíš než na dialektiku, na střed. Pudovkin zdůrazňuje celistvost, ačkoliv je pro něj montáž také základním výrazovým prostředkem. U něj celistvost vyrůstá z montáže záběrů chápaných jako řada. Ideologéma neporazitelné revoluce například vyjadřuje mohutně se valícími jarními kramy. S revolucí šla ruku v ruce také kariéra jednoho z nejradikálnějších tvůrců 20. let, Zigi Vertova. Vertov začínal jako agitační fotograf a dokumentární filmař, natáčí v roce 1919 materiál k výročí revoluce, příběh občanské války zpracoval ve filmu z roku 1922. Na počátku 20. let formuluje potom svoji koncepci známou pod názvem Kina Glas, Kino Oko a Kino Pravda. Pod názvem Kino Pravda Vertov natočil v první polovině 20. let sérii 23 krátkých aktuálních zpravodajství. Vertov v některých svých statích odmítal právo umělce na výmysly. Důkladně zkoumal úlohu rytmu, pauzy, nejrůznějších efektů prováděných s filmovým záznamem i s jednotlivými záběry, ale všechny tyto postupy odvozoval z dokumentaristického záběru. Skupina, která pod jeho vedením rozvíjela ideje filmového dokumentarismu, si říkala Kinaki. Byla založena roku 1919. V radikálních manifestech, publikovaných v časopise Lev, který řídil Vladimír Majakovský, Vertov odmítl tradiční filmové vypravěčství, požadoval film jako organizaci kamerou zaznamenaného materiálu. Kamera se v jeho pojetí připodobňovala k lidskému oku, k nové generaci lidského oka, které eviduje aktuální dění reálného života. Vertovovým nejznámějším filmem je jeho Člověk s kinoaparátem, muž s kamerou z roku 1929. Filmová symfonie velkoměsta, podobná, jakou známe třeba z německé kinematografie, zaznamenaná od úsvitu do soumraku, s důrazem na autoreflexi filmových prostředků. Vertov nevypráví jen o jednom dni velkoměsta, ale vypráví o možnostech, které kamera jako umělé lidské oko skýtá. Vypráví o udivujících efektech, které do skutečnosti vnáší nové médium. Osud Lenina jako filmového hrdiny vyvolává otázku, kdy vlastně revoluce skončila. Existuje názor, že to bylo hned na počátku občanské války v roce 1918, kdy začíná rudý teror a úplně nová vlna politických strategií. Podle jiných nastává konec revoluce v roce 1922, kdy byl založen Sovětský svaz. Někteří historici se dokonce přiklání k názoru, že příběh revoluce končí až po 20 letech, kdy Stalin brutálně vyvraždil elitu, která revoluci připravovala a prováděla. V rámci teroru roku 1937 se začínají psát dějiny znova. Očití svědci, kteří příliš mnoho věděli a mohli si pamatovat i něco, co nezapadalo do nového programu budování impéria, byli nežádoucí. Tyto dějinné souvislosti se týkají i filmového znázornění Lenina a revoluce. Lenin u Esfíry Šup, u Sergeje Eisensteina nebo Vsevoloda Pudovkina je roztržitý intelektuál, rychlý a břitký. Jeho úplně nový obraz vzniká u Michaila Roma ve vrcholném stalinismu v roce 1937, kdy ke 20. výročí revoluce vznikají jeho dva jubilejní velkofilmy Lenin v říjnu a Lenin v roce 1918. Lenina už nehraje náhodně vybraný dělník z hutnického závodu, který je vůdci revoluce jen fyzicky podobný, ale herec, významný divadelní modernista Boris Ščukin z divadla Evgenie Vachtangova, jehož jméno dodnes nese jedna z významných hereckých škol v Moskvě, takzvaná Ščukinka. Nejpopulárnějším Leninem v poválečné sovětské kinematografii je pak Jurij Kajurov. Hrál Lenina v 18 filmech. Ještě na sklonku sovětských dějin vzniká významné filmové vyprávění o zakládajícím mýtu sovětského státu. Jeho autorem byl režisér a herec Sergej Bondarčuk, autor slavné čtyřdílné filmové verze Vojny a míru Lva Nikolajeviče Tolstého. V epickém díle s obrovským rozpočtem se na scénu vizuálních dějin vracejí koncem 60. let do té doby zakázaní revolucionáři, pozdější oběti stalinského teroru Lev Trocký, Grigorij Zinověv a Lev Kameněv. Bolševická revoluce působí u Sergeje Bondarčuka jako světelná show kinetického představení. Za filmový epilog můžeme považovat film Alexandra Sakurova ze samého počátku 21. století, který se v mezinárodní distribuci jmenuje Taurus a ruský originál Tělec by bylo možné přeložit také českým slovem Bík. Je to film, který líčí Lenina a konec ruské revoluce z hlediska smrti. Otázka je, zda jde o tutéž smrt, kterou chtěli překonat Vladimír Majakovský, Alexej Gastěv a další biokosmisté a vizionáři 10. a počátku 20. let. Ti, kteří věřili, že z revolucí smrt bude ukončena, překonána a lidský život nabude naprosto nové podoby. U Sokurova je smrt mnohem konzervativnější. Paralyzovaný Lenin, upoutaný na invalidní vozík, dožívá své poslední dny v Gorkách, opatrovaný německým lékařem, pod jehož vlivem si začíná vzpomínat sám na německá slova a věty jako odkaz na exil v Curychu, kde se připravoval na bolševickou revoluci těsně předtím, než se vrátil zaplombovaným vlakem do Ruska. Je to smrt, která v Sakurovově pojetí není ničím idylickým ani vizionářským. Je to smrt vůdce revoluce, který z výpadky paměti tápe kolem sebe obklopený paranoidní skupinou manipulujících spolupracovníků. Je to jeden z konců vyprávění o ruské revoluci, která ale se svým stoletým jubileem rozhodně nekončí, a vyprávění o jejím průběhu, o jejím smyslu a o jejím propojení s kulturními iniciativami a kulturními vzněty 10. a 20. let bude pokračovat i směrem k výročí 200.
Jirka Lechovský! Или полная измена. Обыкновенный, товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Ура!